Amia, Ninglik Moskama at Temakla at Tamhaikam, Asim.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Espacio Asim. Hoy hablaremos sobre la cooperación asociativa ASIM en un programa preparado por Willy Franz, director ejecutivo de la ASIM. Los dejamos ahora con Brígido Löwen, quien presentará el programa en su idioma materno.
Alani asim ne pisik sab keltoma enle tapangkao. Anle niksa taktoma kla aktema kla akpasmom ap keltoma sosyo. Tle kila aktema kla alpasmom ap keltoma sosyo asim. Ap keltoma mamle sosyo asim. Yoyam kutnek ning yaskam ko aktoma alpasmom sosyo. Yitnek angkok ap kilan ki kla ap kilpasmay kla ap keltom hikam sosyo. Aknonak asim nan sosyo komuniyat. Eka so aktom ha, akpas mo apnay kamkakla apkiltom ha, no nakay kiltom han apkiltom hi kamo sa mo konseho komuniyat, yitne ang kukakte manakay apkilpas maikla ko itiksat mata, aktamela apkiltom hi kamo sa mo kno nakasim, akno nakmaamyip, almasen, panatemplang kuk eskwela, nahan molsik moskam akte makla apnay kamkakla, Molsek moskama mata Dios apayam yoyam kosong aktemakla milyaskiam akusima Dios apayam. Eka so aktemakla matayam kotnehik alsan makla mata apkelwaso keltum haasim. Aktamela aktemakla samanim payam nimpas maikla. Eka so apkelmum kamata no nakay sama asim samanim payam nimpas maikla. Akno aklena maska apkeltom ha sosyo yitnek mata apkelan ke kla apkeltom ha kla appas mekla. Ak sikil apkelpas mekla akno nak asim nahan komuniyat. Apkeltom hok mata elsing sik aktema kla apkelpas mong makpo. Sikila asim keltom hok mata elsawak amya na ayimpay no nakay komuniyat. Yoyam elmok aktema kla apkeltom hikam. Apkelanak aknoksa alanemaska yoyamsat elpasmuk soikela elpasmuk manonak moksama komuniyat aktoma sosyo. Yitnekma ak anonakay aklenomaska matanay siksapka naiklanon yama apkelsanma apanit nakay nonak makomuniyat nan maasim. Yitnek aklenomaska mata ayinam maskisa amyip nahan alyenatamaksa apnatos kamawatkip keltoma sosyo nahan Yitnek nan mata asesor aktom hamata apsoy amya nahan apsaykla amya. Eka asesor nakay aptom hamata apsaykla amya nahan apsaykinta amya kung ni komuniyat yama eleltem na siklo keltom ha kilim hap momye. Eka so nok nan mano nakay muklama asesor yitnek nan altam hikam apnatam kap kung ni komuniyat. Eka so aktemakla apkil pasmum makpo. Yitnek nan mata no nakay apkelsan mayam kutnek apkelpas mo moklam akomuniyat no nakay asim. Hawi ka akwamsa no nakay apkeltam hikam. Yitnek nan panatem sangkok moklam akomuniyat aktom ha akpas mom soikil aktom ha mata masa aktingawk no nakay sanatorio asim payhodyal wisanga. Yitnek mat apkeltam hikam promotores de salud moklam akomuniyat apkeltom ha enlit apangkao Yitnek nan ma alpasmom, yoyam ma koleltam samkuk nintemak sa antamhom panatem sangkuk, e kaso aktom ha akpasmom mata asim. Samok yike yoyam kutnek aktemak sa ninsenay klo aktemak sa salut, yoyam ma elya samkuk ilsep, wansika ansenik sa atkisuk aktemak sa nakay eskwela. Eskwela, ansenik sa atkisuk aktemak sa eskwela aktemak sa akpasmom, no nakay asim. Yitnek alani sama akpas maikla aktam hikam asim no nakmamek. Soikila Ministerio de Educación y Cultura. Asim aktom ha alani o alanasko eskwela apnaikam kakla komuniyat apkiltom ha enlit. Eka apkiltom ha maestros nan maestras. yetnek mataak yan mungkis kama apkiltam hika Ministerio de Educación y Ciencia, Comunidad aktoma aktamin kiskama apkilano map lamating ma yam ilmiyak lakmata apkiltal sikaw sikapkit ko. Nahan kotnek mataa mayasnes kama suikala komunidad kotnek mata ayasnes kama nikhawai keskwela nan aktamin kiskama eskwela. Anlenik sat kisugok akusima edukasyon inisyal. Edukasyon inisyal aktom ha malsik moskama aktemak sa apnay kamkakla. Nan malsik moskama aktemak sa aklan ma singanamak sa yoyam ontemhek apmahayok sa Diyos. E kaso aktom ha apkilsik mosamap apkiltom ha prejardin. Muknen pa yam eka nonak ma eskwelita. Eka altom ha maestra yoyam kot na ham eskwelita. Yitnek mata aliliak yeskama altom ha sikayit kuk ang kanayk muklama komunidad. Yitnek nahan muk alani asim alsik mo sa maskisa kilwana. Akte maksa nintamin kiskama nahan nekting kiskama sika. Nahan apawa alip natin. E kaso muk nan akte maksa akpasmum na nakay asim. E kaningwam sa nakay, yitnek mo kamok aktiyap maasnangkok ako si ma kampa kapas. Yitnek alsik mo sa mas kaakwam sa natki aknim, yitnek ang kok aktam hikam, akting hikam ayam amyaa, aktum haayim hamam yikilwana, moksa makomunyat, yoyam ko itik malsik mo sa kamakilwana, kumaskak sa takha. E kaso no nakay yam makulting yak aliasing wayam alanas ko akte maksa ningil maikam ting maingak nan ma ningil lani asok akte maksa ninto maksa nan ma ningil yip na tem apawa. E kaso wak may kimata nat ke aknem malsik moskama. E kasamo nike aktom ha alsaw hong wayam aliasing wayam. E ka komunyat kay maskik nan koy hingam kuk yoyam kolsik mosiklak mukhamang na imakuk na isiksak na ikam komunyat. Aktom haalsaw hungwiyam no na kay alsik mo sa maska. E kaso sa atkot na ikmasa akyaway klag temak sa aliasing wiyam kong ne komunyat. Pahisatang kog akiyang ikaw sa mo komunyat aktom akiyasing wiyam. Kowan kik sa atnan kulyasing mong muklam akilwana tomak na ikam kong ne komunyat. Yitnek 4 programas aktom hapkiltam hikam kak sa enseta pangkaw. Muklam akomunyat ay niyema malsik moskama. Yoyam iltimik nan apkiltom ha sosyo. Apsamok sa apkiltom ha maestro nan yitnek mamalsik moskong mamata. Yitnek mata yung makutnek mamalsik moskong malsik moskiklo nintemak sanlik muksik sikapkit ko. Nan promotor de salud, estansiero, sekretaryo kong ni komunidad. Apkiltinkis kama traktor suikila nahan makamyon, almacenero. Apsamoy kinhan enset nahan apkil tuma apkil pasmom yo yam kotnek aktiyap makong ni komunyat. Nahan yitnek nan ma nonak ma iglesia yo yam kotamilik ap na ikamkak sa komunyat. E kaso aktom ha akpasmom mata asim ayin yema malsik moskama yo yam milyin sangumek apkil tuma sosyo asim kil tuma soy kamamya kotnek aklingam aktamela nan maapkilya singway klo, nahan kotnek akiyem natin milyas kiyam, ako si Madios apayam. Yoyam nahan kotamelik apnay kamkakla, mokla makomunyat. Nimpasmay kla, aktema kla, ayen mokla, akwa na ikam ning na ikamkakla. Anlenik sa at kiso kay, yitnek ma akle na maska, yoyam makotnek ma aktamela, ningil maikam, sukla kusika akwisi nagmakonwenyo. Aktom hama sa awhak nintam hikam kak sa tukil apkiltam hikam kak sa apkiltam asosyo. Konwenyo aktom ha akyipit kay o tukila aktam hikam o sa mokno nagmaasim apkiltam ha insita pangkao. Yitnek alpaskimas ka apkiltam hikam akno nagamip, salud, edukasyon, departamento feminil, aktom ha almaykam asim. Konwenyo aktom haanit aktemak sa aksingam suikila aktam hikam apnaikam kak sa apkiltom hainsit. Asim aktom ha apkilanikaw nan apkiltom ha apkilpasmong mata lengko apangkaw yoyamakutnik ma apkilwani yung apkiltom hainsit. E kaso aktemak sa yamkutnik ay aktemak sa konwenyo Yam nang kutnek aktema klap kilyas kam kop kiltum hasosyo. Enlet yitnek mata no nakay apkil matnay kiklo mok asuk. So kila yitnek nan mata melte mo so kila pahimata iyasam kuk. Yitnek mata magpiwas kis kiklo. Alanas ko aktema kla apkiltamo kla iyasam ko. Eka no nakay enlenko ingnay makuklenko yitnek mata. Pahimata iltamok akwena tamaklo aktemaklo magpiwas kiklo. Eka so kinyem akot nahik nipyisik sa apkil tumasosyo. Kot nahik mata akle na maskanan mamalyip sa taiklo akwakle sa anyo yawam sa kot nahik. Apkil tumha enlit yitnek mama sa anit aktemaklo. Masaning yitkis kamanasa yaw maangilyasam ko. Ingnay makuklenko masanik hik tumhak maskemo. Eka ningkoning iltumha enlit. So, kailap kailtumha sosyo, kailtumha inlit, masa akmakit mo matantamak. Sukulante may kampiwasik sa tema na kay, hey, e kaso, nimpiwasik sa tema na kay yung maangilyasam ko, ing na'y makukleng ko kailtumhok matakot na ikma sama aplingay nan masama apiyaskam ko. E kaning ko ningil tumha inlit, ningil tumhok mata, ningil masnek sok mata, e kaso aktema sa anit kultura na kay. E ka, apkil yikpil kang ukmikin han apkil tumha asim akte makla. E kaso ay niyema kot nehikmata malyip sa taiklo samawese por anyo akte makla konwenyo. Yo yam kuitik aktamela konwenyo naisik sa apnaikam kakla. Kuitik apkil lanay apkanay klamat apkil tumha konseho komunidad nahan asim. Yo yam kutnik apkil pasmaikla no nakma direktor nahan vice direktor asim. E kaso apkil il temok sa matakot nek. Anlenik sa atkil huwag temak sa presupuesto ap na ikamkakla apkil tomasosyo. Presupuesto aktom ha aktamela nempenes kamo yawam sangkot nek naisik sa aklingayam anyo ing momye. Presupuesto na kay aktom ha aktamela nahan ningyik pelke mo nahan alanim maska aktemak sa yawam sangkot nek. Aktiyap makong ni komunidad. Yitnek aso presupuesto na kay aktas na masolyayem, nahan aktiyap masolyayem. E kaso akusima presupuesto, yuam elaniklok matapkiltong makonsejos, komunitario nan mapkiltong halideres, yuam elpenaksok aktemakla yawam sakotnek, anyo aklingak mo na kay apnaigam kaklakong ni komunidad. E kaso yam nan ang ilyasam ko, nan ilyasam ko kilsep apkiltong ha, apkilhasin mo aso programa na kay. Yitnek aktemak sa ningil tumha inlit masa ningila pahingwaik mo. E kaso aktumha masa sintawaskik sa nintumhanin ko inlit. Suklak tamhaye. Presupuesto ako si magpenes ka mo yawam sa kutnik akpas mo. Awan kik nahan presupuesto kutlik sa makomunit akyiwi no na kay proyekto. Yam kulanas kaklamasuk apnay kamkaksa. Apkil toma enlit apangkaw. E kaso kinye mag kuting yaskak mata nan etne el temhik nan firma apkil toma konsejo so ika la lideres nan ma yoyam kutnhek aktem akik pelke mono nak apkil tom hikam asim. Natan apkil toma direktor ejecutivo asim yitnek mata apkil mam ayinyem a firma apwiske apangkaw kumoklama komunia yoyam kutnhek aktema ksa aksingam nan apkil mam aktemak sa apkilan yung magpesa iltemik. Eka apkil tom apkil tam hikam, yitnek nan mat apkil apasimap yawam sa iltemik aknok sa apkil tem firma nan apkil iltemok sa kong ni komunidad. Hey, eka sok tomak sa programa alani nunakay asim.
Esto fue Espacio Asim. Escucharon a Brígido Löwen con el tema La Cooperación Asociativa ASIM. El programa fue elaborado por Willy Franz, director ejecutivo de la ASIM. No olviden que pueden volver a escuchar este programa en nuestra página web de la ASIM en la categoría Biblioteca. Y los esperamos en la próxima edición de Espacio ASIM, donde hablaremos sobre el tema La Influencia de una Madre sobre sus Hijos. Que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego.